Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Predsjednik Vučić i Hašim Tači večeras u Briselu razgovaraju o primjeni dogovorenog i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Nije tačno da je Beograd dobio rok i da mora da prizna nezavisnost Kosova, odgovara šef diplomatije Ivica Dačić na spekulacije u medijima.
To je apsolutno nemoguće da se može desiti. Kao što sam rekao, niko u Europskoj uniji ne bi mogao danas da kaže šta treba da sadrži taj sporazum. Ovde je apsolutno netačno da postoji bilo kakav ultimatum, ali će postojati pritisci.
Otkazana kvalifikaciona rukometna utakmica juniorki Srbije, takozvano Kosova, koja je trebalo da se igra u Kovilovu, potvrdio ministar Stefanović. U talačkoj krizi na jugozapadu Francuske, 3 osobe ubijene, više ranjeno. Dramski program Radio Beograda obeležio dan radio drame. Na Mastersu u Majamiju Novak Đoković startuje večeras s mečom sa Benoa Perom. Prestanak padavina do kraja dana, sutra oblačno i toplije, temperatura do 6, u Beogradu 3 stepena. U Briselu se nastavljaju razgovori Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači sastaju se kasno popodne kako bi razmatrali stanje u odnosima Beograda i Prištine. Iz Brisela se javlja naš novinar Nevena Kostadinović.
Kako je potvrđeno prvom programu Radio Beograda u Briselu, sastanak Vučića i Tačija trebalo bi da počne oko 19 sati. Za pregovaračkim stolom biće primjena postojećih sporazuma i razmjena stavova o opštim odnosima i sveobuhvatnoj normalizaciji. Očekuje se da će na sastanku, čiji je domaćin šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, biti reči i o zajednici srpskih opština i o sporazumima o energetici. Razgovori će početi odvojenim sastancima Vučića i Tačija sa Mogherinijevom i nastaviće se tokom radne večere. Predsjednika Srbije ne čeka lak posao, pošto su trodnevni razgovori dve delegacije na tehničkom nivou završeni bez napretka. Portparolka Evropske službe za spoljne poslove Maja Koncijančić saopštila je da, uprkos neuspehu u razgovorima o zajednici srpskih opština, energetici i slobodi kretanja, susret Vučića i Tačija neće biti otkazan. Reč je o prvom sastanku na visokom političkom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine od početka ove godine, a trećem od kako je prošle godine format političkog dijaloga dve strane prešao sa premijerskog na predsjednički nivo. Podsećamo, predsjednik Srbije u Brisel dolazi iz Njujorka, gde je prethodnih dana o Kosovu i Metohiji razgovarao sa različitim međunarodnim zvaničnicima. Primetio je da zapadne sile tvrdo stoje pri nezavisnosti Kosova i da će za Srbiju biti teško da dobije i ono što je garantovano briselskim sporazumom koji je potpisan pre 5 godina.
Od današnjih razgovora u Briselu ministar Ivica Dačić ne očekuje ništa spektakularno. Kako je izjavio za našu televiziju, ne postoji nikakav ultimatum i Srbija neće zbog evropskog puta žrtvovati nacionalne interese. Dačić demantuje spekulacije u medijima i kaže da nije tačno da je Beograd dobio rok i da mora da prizna nezavisnost Kosova.
To je apsolutno nemoguće da se može desiti. Kao što sam rekao, niko u Europskoj uniji ne bi mogao danas da kaže šta treba da sadrži taj sporazum. Ovde je apsolutno netačno da postoji bilo kakav ultimatum, ali će postojati pritisci. Da li će postojati taj ultimatum, znate šta, ako neko misli da će Srbija ili predsjednik Vučić sada da popusti, da sada kaže da sve ovo što mi radimo sada jeste u stvari uvod u priznavanje neke jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, mislim da oni apsolutno ne samo da ne poznaju Vučića, nego ne poznaju Srbiju. Od toga nema ništa.
Srbija je spremna da u rešavanju pitanja Kosova i Metohije učestvuje na zreo i odgovoran način, ali neće priznati i postojanje druge države na sopstvenoj teritoriji, izjavila je premijerka Ana Brnabić na konferenciji Kosovo i Metohija su i generis ili presedan u međunarodnim odnosima. Učesnici skupa, stručnjaci iz više zemalja, poručuju da je kompromis jedino moguće i pravedno rešenje. Opširnije Đurđica Dragaš.
Oni koji veruju da se jednostranom secesijom političke oligarhije u Prištini završava istorija na Balkanu, ne znaju ništa, ni o istoriji, ni o Balkanu, kaže premijerka Ana Brnabić. Podseća da su se u proteklom veku u Prištini više od 10 puta menjale zastave i politička uređenja, ali ništa od toga nije dovelo do rešenja problema. Srbija, kako ističe premijerka, želi da se kompromis konačno postigne, ali nije spremna da se odrekne svoje južne pokrajine.
Ja moram da naglasim da je Srbija spremna da u rešavanju problema učestvuje na zreo i na odgovoran način. ali Srbija neće priznati postojanje druge države na sopstvenoj teritoriji. Sukob srpskog i albanskog naroda na Zapadnom Balkanu ne može se rešiti tako što će jednoj strani biti pružena podrška za svaki njihov zahtev, koliko god on bio nerazuman, a od druge strane očekivati da pogne glavu i pristane na svako nametnuto rešenje. Tako nešto ne bi prihvatio ni jedan zreo narod, a pogotovo ne srpski, koji u prošlosti tako skupo plaćao za svoju slobodu i pravo na odlučivanje.
Nezavisnost Kosova nije gotova stvar, kako nam to često sugerišu sa zapada, kaže saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Srbija mora da nastavi da se bori za svoje interese, a oni bi, veruje Proroković, bili ugroženi ukoliko bismo pristali na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Slikovito, scenario bi bio sledeći.
Ako oni budu primljeni u ponedeljak, utorak će nas tužiti Međunarodnom sudu pravde za genocid, u sredu će aplicirati u NATO, u četvrtak će biti primljeni u NATO, u petak će instrumentalizovati pitanje Bojanovca i Preševa kroz strukture NATO Srbija, tad neće imati problema sa vladom u Prištini nego sa celokupnim NATO. Dakle, ovo je samo jedan od mogućih nepovoljnih scenarija, da ne idem na neke druge teze i razrade toga šta se može desiti.
Da Srbija mora da istraje u zaštiti svog teritorijalnog integriteta, smatra i profesor Ruskog državnog univerziteta Lomonosov Leonid Dobrohotov.
Verujem da je očuvanje Kosova kao sastavnog dela Srbije najvažnije pitanje i ključna tačka za srpski narod i vladu. Ubeđen sam da treba da nastavite da se borite za svoju nezavisnost i za vaše Kosovo. Na kraju, očekujem pobedu.
Profesor Američkog univerziteta Kolumbija Gordon Bardoš veruje da rešenja nema bez kompromisa.
Očigledno, pregovori i kompromis su jedino rešenje. I kada pogledate Savet bezbednosti, jasno je da dve stalne članice, Rusija i Kina, jasno stavljaju do znanja da neće prihvatiti ono na šta ne pristaje i Beograd. Dakle, ni na međunarodnom, ni na lokalnom nivou neće biti napretka dok se ne pronađe neko kompromisno rešenje.
Upravo u tom svetlu profesor Bardoš vidi i mogućnost da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Svaki dogovor je kompromis, tvrdi američki ambasador u Srbiji Carl Scott.
On kaže da se Sjedinjene Američke Države neće formalno uključiti u pregovore Beograda i Prištine, kao i da ne postoji nikakva crna lista na koju bi Srbija mogla biti stavljena ukoliko ne prizna nezavisnost Kosova. Želimo da se postigne trajan dogovor između Srbije i Kosova, rekao je Scott. O eventualnom uključivanju Rusije u dijalog Scott kaže da, ako učesnici u pregovorima veruju da se treba uključiti još neko, to je njihov izbor.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je u Leskovcu, gde je prisustvovao polaganju zakletve martovske klase vojnika, da je bezbednosna situacija u zemlji na zadovoljavajućem nivou. Ministar je komentarisao izjavu Kadrija Veselija da bi voleo da Preševo bude deo Kosova. Najavio je i bolji materijalni položaj vojnika, izveštava Srđan Conić.
Država čini sve da poboljša materijalni status vojnika koliko je to u njenoj moći. Zbog toga će svi pripadnici Vojske Srbije na dobrovoljno služenju vojnog roka u buduće primati veće nadoknade. Ovo je danas u Leskovcu posle svečanosti davanja vojničke zakletve martovske klase vojnika u trećem centru za obuku, rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Svi vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka će imati veće nadoknade od 1000 do 2600 dinara mesečno, u zavisnosti naravno od vremena koje su proveli na dobrovoljnom služenju vojnog roka.
Ministar Vulin komentarisao i posljednju izjavu Kadrija Veselije, kao i pregovore o Kosovu i Metohiji, koji se danas vode u Briselu.
Ono što je Kadrija Veselije rekao je najbolji dokaz zašto Kosovo ne može da ima vojsku i ne smije da ima vojsku. Jer tako neodgovorni ljudi koji se igraju tako ozbiljnim stvarima ne smeju da imaju mogućnost da imaju oružje i da imaju vojsku. Kao što vidite, su pritisci na predsjednika Vučića ogromni, sa ciljem da Srbija jednostavno digne ruke od sebe, prizna Kosovo i da ništa ne traži za to. Na svu sreću, predsjednik Vučić nije čovjek koji prihvata pritiske.
Istorija srpske vojske, istorija Srbije u stvari je žilava borba za slobodu. Baš zbog toga srpski vojnik zna šta znači mir, a mira nema bez jake armije, rekao je u Leskovcu ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Vlada Srbije donela je odluku da se otkaže odigravanje rukometne utakmice juniorki Srbije i takozvanog Kosova koja je trebalo da bude odigrana u 16 časova u Kovilovu.
Ženska juniorska reprezentacija Srbije trebalo je da odigra meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv takozvanog Kosova u Kragujevcu, ali je meč potom premešten u Kovilovo. Evropska rukometna federacija donela je odluku da navijači i predstavnici medija ne mogu prisustvovati meču. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je o odluci da se otkaže utakmica obavestio premijerku Anu Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija i Hrvatska su dogovorile formiranje dve zajedničke komisije čiji će članovi raditi na rešavanju problema procesuiranja ratnih zločina. Ministri pravde dve zemlje, Nela Kuburović i Dražen Bošnjaković, poručili su da su otvorena pitanja u oblasti pravosuđa rešiva ako bude strpljenje.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov, kao što je najavio, ponovo je odbio da potpiše zakon koji albanski jezik uvodi kao drugi zvanični jezik u Makedoniji. Premijer Zoran Zaev ranije je rekao da bi Ivanov nakon drugog usvajanja u Sobranju trebalo da potpiše pomenuti zakon kako bi počeo da se primenjuje. Odbijanje Ivanova da potpiše dekret Zaev smatra kršenjem ustava, dok Ivanov međutim smatra da sam zakon nije u skladu sa makedonskim ustavom.
Vesti iz sveta. U talačkoj krizi u supermarketu u gradiću Treb na jugozapadu Francuske ubijene su tri osobe, teže ranjeno više ljudi. Prema posljednjim informacijama ubijen je i otmičar, a on je poznat od ranije francuskim vlastima i tražio je oslobađanje islamističkog teroriste Salaha Abdeslama, učesnika atentata u Parizu u novembru 2015. godine. Šta se dešavalo u gradiću Treb i u supermarketu, slušamo od našeg dopisnika Nataše Jokić.
Francuski mediji navode da je terorista ušao u supermarket uzvikujući Allahu Akbar i da se posle toga čula pucnjava i detonacije. Francuske vlasti potvrdile su da je reč o terorističkom napadu povezanom sa Islamskom državom i da im je identitet otmičara poznat. Prema najnovijim informacijama, reč je o 25-godišnjem mladiću marokanskog porekla. Ne navodeći detalje, francuski mediji prenose da su otmičareva majka i sestra došle na lice mesta. Širok pojas oko supermarketa blokirale su jake policijske snage, prolaz je dozvoljen samo lekarskim ekipama. Terorista je jutros oko 10.30 časova u okolini mesta Carcassonne na jugozapadu Francuske pucao na grupu policajaca koji su se vraćali sa treninga i jednog je teže ranio. Zatim je oteo automobil na čijeg je vozača pucao teško ga ranivši i krenuo 60 km na sever ka Trebu. Tu je ušao u supermarket gde se još nalazi sa jednim taocem. Ostali kupci i zaposleni u supermarketu uspeli su da pobegnu kroz poredne izlaze.
Iz sveta izdvajamo i napredak u pregovorima o Brexitu, zaoštravanje diplomatskih odnosa Evropske unije i Rusije, kao i imenovanje novog savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. Detaljnije Nikola Denčić.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije usvojili su smernice o nastavku pregovora sa Velikom Britanijom. Kao najznačajnija izdvojena su pitanja bezbednosti, spoljne politike i budućeg trgovinskog sporazuma. Britanska premijerka Theresa May je pozdravila produžavanje tranzicionog perioda na 21 mjesec, što će, prema njenim rečima, omogućiti bolje prilagođavanje privrede kada Britanija formalno istupi iz Evropske unije. Na dvodnevnom samitu u Briselu lideri su podržali i nastavak pregovora o proširenju na Zapadni Balkan. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Moskva žali što je Evropska unija povukla svog ambasadora u Rusiji na konsultacije. Brisel poručuje da su države članice na taj način želele da podrže Veliku Britaniju u diplomatskom sukobu sa Rusijom. Odnosi Londona i Moskve zaoštreni su nakon trovanja nekadašnjeg ruskog obaveštajca Sergija Skripalja i njegove ćerke. Britanske vlasti za napad optužuju Rusiju, dok je Moskva takve navode negirala. Bivši američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama John Bolton imenovan je za novog savjetnika predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost. Bolton pripada grupi neokonzervativaca koji su definisali američku spoljnu politiku tokom mandata Georgea Busha mlađeg, a u radu predsjedničke administracije učestvuje od početka 80. godina prošlog veka. Zalaže se za oštru politiku prema Iranu i Severnoj Koreji. Jedan je od retkih zvaničnika koji su kritikovali američke poteze uoči jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Kikinda očekuje dolazak 3 nova investitora, rečeno je na sastanku gradonačelnika tog grada sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Postojeće strane kompanije koje posluju u Kikindi poput italijanskog Zopasa rade dobro, a za domaće poput MSK i Toza Marković traže se rešenje, izjavila je premijerka. Posetu u Kikindi pratila je Nataša Ćimović.
Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetila je danas italijansku kompaniju Zopas u Kikindi, koja je u novembru prošle godine otvorila ovdje fabriku za proizvodnju električnih grejača. Od vlade je dobila subvencije i poštuje ugovor, kaže premijerka.
Zopas, jedan od primjera investitora koji dobro rade i u Kikindi i u Srbiji, investitor koji u ovom trenutku zapošljava nekih 530 ljudi, dakle više nego što je bilo planirano kada je najavljena ta investicija, ali također gradimo i drugu fazu ove fabrike u kojoj se nadam da ćemo do završetka i puštanja u rad te druge faze imati ukupno 1000 zaposlenih.
Gradonačelnik Kikinde Pavle Markov najavio je dolazak 3 nova investitora u ovdašnju industrijsku zonu, odnosno čekaju još njihov odgovor.
Vlada Srbije, odnosno nadležni organ, će pomoći u tom smislu, kao što znate, državnih subvencija i svega onoga što prati jedan investicioni ciklus. Dakle, dobili su najbolje uslove koje mogu da pronađu u regionu i ovo će sada biti samo odluka njihove politike.
Kikindu, međutim, i dalje muče stari problemi, metanolsko-sirćetni kompleks MSK. Nedavno je tender za prodaju te fabrike propao, ali premijerka tvrdi da ima nade za MSK.
Mislim da ćemo mi ići sada na drugi tender, možda čak i na otvorenu prodaju, pa da vidimo koje sve zainteresovani, koje financije su spremni da ponude za MSK. MSK je također u ovom trenutku u dosta dobrom stanju. Nadam se da će to biti dobar indikator za strateške partnere koji će biti zainteresovani.
Čuvena fabrika Toze Marković iz Kikinde već duže vreme nije toliko čuvena jer je zapala u finansijske probleme i dugove, pa tako i silom prilika Srbijagasu. No to nije rešenje, konstatuje premijerka Ana Brnabić.
Srbijagas time ne treba da se bavi, kada ćemo sesti, vidjet ćemo koje održivo rešenje kako bi Tozu Marković oživjeli u najkraćem mogućem roku.
Svoju posjetu u Kikindi premijerka je završila u Mokrinu, gde je u Mokrine kući održala prvi sastanak Saveta za kreativne industrije, koji je nedavno formirala. U kući se inače okupljaju i rade kreativci iz celog sveta, programeri, umetnici i drugi.
U vladi Srbije potpisan je ugovor vredan 310 miliona dinara za drugu fazu rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Užicu, koja će omogućiti da se 70.000 Užičana do kraja godine ponovo snabdeva vodom sa akumulacije Vrutci. Ugovor su potpisali potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, gradonačelnik Užica Tihomir Petković i direktor kompanije Jedinstvo, koja je realizovala i prvu fazu radova Mića Mićić. Druga faza radova počeće sljedeće nedjelje.
Institutu za majku i dete u Beogradu uručen je monitor za praćenje rada vitalnih organa kod novorođenčadi na intenzivnoj nezi, kupljen sredstvima prikupljenim tokom manifestacije Ulica otvorenog srca 1. januara u Beogradu. Gradonačelnik Siniša Mali i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su institut i razgovarali sa direktorom Radojem Simićem. Kako rečeno, nedostaje još 13 takvih uređaja, pa će grad Beograd zajedno sa Ministarstvom zdravlja u narednih 10 do 15 dana obezbediti novac za kupovinu. Na Beogradskom sajmu dobitnicima trećeg ciklusa nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. danas su svečano uručeni ključevi automobila Fiat 500L. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja Zoran Đorđević najavio je nastavak te akcije čiji je cilj suzbijanje sive ekonomije. Izveštava Milenko Marković.
12 dobitnika sa zadovoljstvom su primili ključeve novih vozila Fiat 500L. Među njima je i Katarina Petrović iz Loznice, koja kaže da će joj auto dobro doći jer je nedavno diplomirala.
Poslali smo negdje oko 30 koverti, auto sopstveni nemam, ali imam položeno i zahvalila bi se svojim babi i dedi koji su mi skupljavili račune, koji su me motivisali da učestvujem u ovoj nagradnoj igri.
Nagrade je uručio ministar rada Zoran Đorđević. On smatra da su rezultati trećeg ciklusa nagradne igre premašili sva očekivanja.
Do danas imamo više od 5 miliona i 100 koverata, to pokazuje svest naših građana. Pred nama je i drugi ciklus i hteo bih da najavim da ćemo u tom novom ciklusu imati više nagrada, između ostalog i glavna premija, a to je stan u Beogradu na vodi.
Kako je najavljeno, u prvom krugu novog ciklusa Uzmi račun i pobedi bit će dodeljeno 5 stanova, 50 automobila i 80 robnih vaučera.
Za potrebe PISA testiranja najveće međunarodne procene znanja 15-godišnjaka u Ministarstvu prosvete su sa predstavnicima 4 američke IT kompanije potpisani ugovori o donaciji 75 laptop računara. Provera matematičke, jezičke, naučne i financijske pismenosti prvi put će biti elektronska, a zadatke će od 16. aprila do kraja maja rešavati 8.000 đaka iz 222 škole u Srbiji. PISA testiranje sprovodi se svake treće godine. A kako podsjeća ministar prosvete Mladen Šarčević, naši đaci 2015. zbog nedostatka novca nisu učestvovali, a 2012. zauzeli su 43. mesto u konkurenciji 65 zemalja.
Pravi bolji rezultati se mogu očekivati 2021. godine, jer je sistemski zakon o obrazovanju donet 2017. u oktobru mesecu, znači donete su reformski programi za prvi i peti razred i za gimnaziju. I mi krećemo u taj ciklus reformi koji sada je vidljiv, gde se upravo radi ono što PISA meri. Znači, naš dosadašnji sistem je bio prenošenje sadržaja. I tu deca to znanja teško mogla su da primenjuju i to je taj loš rezultat. Nije da nemaju znanja, ali su funkcionalno potrebljiva. Lako je ovo raditi u bogatoj zemlji. Znači, da imate samo da kažete koliko vam treba ljudi i koji je budžet, mi se borimo za svaki dinar, za svakog čoveka, ali mislim da ćemo stići da uradimo sve što treba. Sve te sistemske promjene počinju 1. septembra ove 18. godine.
Kultura. Na pozorišnom festivalu najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije u Jagodini, večeras će biti izvedena predstava Narodnog pozorišta Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Andraša Urbana. Festival završava 27. marta na Svetski dan pozorišta.
Prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Nataša Ninković, dobitnica je nagrade Žanka Stokić, koju dodeljuje Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac. Objavljeno je na sajtu Nacionalnog teatra. Priznanje se uručuje svake godine glumici čija je ličnost obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza.
Povodom Dana radiodrame u Kamenoj sali naše kuće uručena su tradicionalna priznanja Vitomir Bogić. Povelja za izuzetan doprinos radiofoniji pripala je kompozitoru Slobodanu Atanackoviću. Plakete za najbolju mušku i žensku ulogu u prethodnoj godini uručene su Ani Sofrenović i Slobodanu Beštiću. Datum 24. mart vezuje se za davnu 1929. godinu i dan kada je prvi put putem radiotalasa izvedena drama Đakon Stefan i dva anđela. Svečanosti je prisustvovala i Jovana Obrenić.
Dramski program Radio Beograda Dan radio drame obeležava kao sećanje na Vitomira Bogića, čuvenog glumca Narodnog pozorišta koji je davne 1924. godine pred mikrofonom naše kuće, tumačeći Sirana de Bergeraka, govorio monolog tirada o poljupcu Edmona Rostana. Na značaj i mesto dramskog programa Radio Beograda podsjeća i direktor Milan Nedić.
Kada govorimo o autoritetu dramskog programa Radio Beograda, podsjetit ću vas da je dramski program napunio 42 godine i da je u fonoteci, odnosno na različitim nosačima zvuka, sačuvano 6.000 radiodramskih ostvarenja i 1.800 radiodrama za decu.
Tradicionalne nagrade dramskog programa Radio Beograda Vitomir Bogić uručene su 89. put. Plaketu za izuzetan doprinos radiofoniji dobio je kompozitor, muzički teoretičar i dugogodišnji glavni muzički urednik Radio Beograda, profesor Slobodan Atanacković.
Primio sam za svoj rad dosta nagrada, ali ovu nagradu koju danas primam smatram krunom svih svojih nagrada, krunom svoga rada, priznanje koje sam dobio od svojih kolega sa kojima sam proveo 40 godina trudeći se da nešto uradim.
Plaketu za najuspešnije glumačko ostvarenje za ulogu žene u radiodrami Dimitrija Kokanova Prizori konstruisanog odnosa u režiji Meline Potekoljević pripala je Ani Sofrenović.
U ovom vremenu potpune kakofonije medija, radiodrama ima jedno mesto u svojoj jednostavnosti. Radio sad ima potpuno ponovo svoju funkciju, ali ja mislim da je to uvek slučaj sa kvalitetom.
Za ulogu Barbarogenija u radiodrami Ljubomira Micića Barbarogenije decivilizator u režiji Zorana Rangelova plaketom za najuspešnije glumačko ostvarenje nagrađen je Slobodan Beštić. Doprinos radiofoniji dali su i dizajner zvuka Zoran Uzelac i mlada dramaturškinja Maša Pevac. Poznati su i pobednici jednog od najdugovečnijih javnih konkursa za umetnički rad. U kategoriji za originalnu radiodramu nagrađeni su Branislav Janković i Srđan Živković. Za apstraktni oblik radiofonije nagrada je pripala Urošu Rankoviću, dok je najuspešnija dramska minijatura delo Aleksandra Petrovića.
Sport, podsjećamo još jednom na informaciju koju smo objavili, da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je otkazan kvalifikacioni turnir za juniorke u rukometu i utakmica koja je trebalo da se igra između reprezentacije Srbije i takozvanog Kosova. Ova utakmica je bila zakazana za 16 časova u Kovilovu, ali kao što ste imali prilike da čujete, otkazana je, a ostale vesti iz sporta reći će nam kolega Slobodan Maletić.
Naš mladi teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da priredi iznenađenje na svom debiju u Masters seriji. Kecmanović je na startu turnira u Majamiju izgubio od Uzbekistanca Denisa Istomina sa 7-5-6-4. Debitant na turnirima iz serije 1000 pružio je dobar otpor znatno iskusnijem teniseru za 96 pozicija bolje rangiranom, ali ostaje žal što je u prvom setu ispustio brejk prednosti pri vodstvu 3-1. U drugom setu 18-godišnji Kecmanović uspeo je da se vrati posle 1-4, ali ne i da preokrene rezultat, pa će Istomin u drugoj fazi turnira igrati sa Špancem Pablom Carreño Bustom. U konkurenciji dublova eliminisan je selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić. On i Britanac Kyle Edmund su poraženi od Johna Isnera i Donalda Younga sa 6-4-7-6. A naš najbolji teniser Novak Đoković u dubl kombinaciji sa Viktorom Trojickim poražen je na startu Mastersa. Oni su izgubili od dubl kombinacije Mektić-Peja sa 2-1 u setovima. Međutim, najvažnije je da je Đoković igrao bez bola prvi put nakon skoro dve godine, tako da će biti spreman za večerašnje prvo kolo singla u kojem se sastaje sa Benoit Paireom iz Francuske. Taj meč je postavljen za treći po redu na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 19:30 po našem vremenu. Inače, Masters u Majamiju igra se za nagradni fond od skoro 8 miliona dolara, a Novak će zaraditi nove poene jer prošle godine nije nastupao. Titulu brani prvi igrač na ATP listi Roger Federer. Od ostalih događaja, pred našom fudbalskom reprezentacijom je prva pripremna utakmica za Mundijal u Rusiji. Od 20:30 u Torinu Srbija će igrati sa Marokom. Maroko je također učesnik svjetskog prvenstva u Rusiji. Ova afrička reprezentacija je neporažena na prethodnih 13 mečeva, a u utorak Srbija će u Londonu igrati i protiv Nigerije. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Uoči NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, premijer zemlje Momir Bulatović imao je obavezu da proglasi ratno stanje. On je gost sedmice i govori o dramatičnom periodu na prelazu iz 20. u 21. vek, posledicama i ličnom iskustvu. Urednik i voditelj Ana Tomašević.
Na kraju emisije podsjećamo na još jednu vest koju smo objavili tokom emisije. Završena je talačka kriza u Francuskoj, kako je saopštila policija. Otmičar koji je danas u gradiću Treb na jugu Francuske ubio dve osobe i više ranio, takođe je ubijen, a povodom terorističkog napada u Francuskoj predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešće predsjedniku Republike Francuske Emanuelu Makronu, kome između ostalog kaže da i ovaj zločin mora da navede ceo svet da bude ujedinjen i odlučan u preduzimanju koraka protiv terorizma, a u odbrani zajedničkih civilizacijskih vrednosti. Pre vremenske prognoze informacija o vodostaju.
Vodostaj Save kod Šapca posle jučerašnje stagnacije ponovo je u blagom porastu. Na svih 48 km nizvodno od Šapca, gde je na snazi vanredna odbrana od poplava, nema izlivanja. Nivo Drine je u opadanju. U nebranjenom delu na ušću u Savu, opštini Bogatić, pod vodom je 1500 hektara. Vodostaj zapadne kao i južne Morave kod Mojsinja takođe je u opadanju, ali se zbog zagađenih bunara meštane Đunisa pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni. Osim kod Kule Nebojša, gde je na snazi vanredna odbrana od poplava, na svim ostalim delovima obala reka u Beogradu na snazi je redovna odbrana od poplava. Sutra se očekuje vrh vodenog talasa, ali je situacija pod kontrolom, kažu nadležni.
U ovom trenutku u Beogradu i Somboru 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu minus 2, Kragujevac minus 1. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 2, dnevna do 6 stepeni, u Beogradu 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Prijatelj. Thank you.